cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Nenada Tupeše na temu Post i krštenje, koje je održao na praznik cvijeti 9. aprila 2017. godine u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru.
Blagodarim upravi ovog sveštenog bratstva, hrama Svetoga Jovana Vladimira, koji sam dolazio negde pre pola godine. Budući da smo vezani, ako ne s ovaj hram i naš vočanski hram, istim arhitektom koji je projektovao vaš hram i naš hram Svetoga Save u Foči, pa se zaista osjećam kao kod svoje kuće, zato što Crkva Božija jeste kuća svih, a pogotovo iz ovih, da kažemo, ličnih iskustava sa ovim svetim hramom i našim počanskim hramom. Kao što rekao ste, to mi se dopalo da se nekako ne govori o predavanjima, nego o slovu pobožnosti koje treba da čujemo i o kojem treba da diskutujemo i u koje treba da se pogružavamo, je nekako bolji termin nego li predavanje. Predavanje uvijek podsjeća na nekako akademsku stvar, da imamo studente koji slušaju ili đake u bogosloviji koji slušaju, a profesora kao iz katedru sa ove strane koji govori o nekoj zadatoj problematici, tako da prava je riječ slovo. Drugo što ste napomenuli, da je ovo večeras, da kažemo, tačka na ciklus velikog posljednjih predavanja, ne bih rekao tačka, neka ta tačka bude nezalazna tačka koja će otvoriti nove vidike i nove bogoslovska sagledavanja u ovome gradu i ovoj sveštenoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Ali eto, da kažemo, formalno jeste, s obzirom dolazi najradosniji dan Paske Gospodnje, pa normalno je da zaključimo nekakvim ciklusom ili tako predavanja. Meni je pripala ta čast, blagodareći, kažem, bratstvu ovoga hrama, da pokušam u kratkim crtama, ne duljeći mnogo, ako mnogo oduljim i me prekinite, pošto se profesori zaborave, pa onda pričaju nekad i što treba i što ne treba. Tema je post i krštenje. Nadam se da ste o postu već u više navrata iz različitih aspekata, iz perspektiva slušali od mojih prethodnika predavača, koji su svi pametniji, svi bolji i učeniji od mene u svakom slučaju, i ne mislim da ću nešto dometnuti posebno njihovoj smernosti, ali evo da pokušamo da rezimiramo to prethodno i da vidimo kakva je to veza između posta i krštenja, pogotovo iz naše perspektive, gdje imamo jedan doživljaj posta kao podvižničkog posta, a s druge strane imamo tajnu krštenja kao individualan akt koji se sve manje tiče sabornosti crkve ili krštenja kao sabornog događaja, sve više kao porodičnog događaja ili pak onog događaja kome prisustvuje sveštenik koji određeni sveštenodejstvom blagosilja i savršava. Ako pogledamo drevne hrišćanske spise, koji su uvijek aktuelni, pa i u naše vrijeme, iako se treba i drugačije doživljavati, drugačije interpretirati, tu duboku ukorenjenost između posta i tajne krštenja ćemo veoma lako zapaziti. Pogotovo ako imamo na umu da četrdesetnica u kojoj mi se nalazimo, iako je ona formalno juče završena, jer Lazarevom subotom, mi znamo, Ustavom, se završava 40-dnevni post i prekida se današnji dan, dakle praznikom cvijeti, a sutra počinje onaj drevni post koji je mnogo stariji od ovoga što je prethodilo, a to je strasna nedelja, nedelja stradanja Gospodnji. Mi ćemo vidjeti da do 4. vijeka, jer tako, nemamo nekakav veliki post ili velike postove kao danas, 4 velika višednevna posta, već da imamo samo kraće postove, uglavnom su to dvodnevni postovi, o tako srijedu i petak, koji su već iz judejske tradicije kao takvi naslijeđeni. Naravno, kod jevreja se postije utorak i četvrtak kao dva dana, hrišćani sjećaju se stradanja gospodnji, prosto su dali novi značaj, novi smisao danima u sedmici, pa su posvetili srijedu i petak kao, da kažemo, svakonedeljni post u crkvi. Takav post je onaj koji je preovladavao i takav post je važio i za one koji se spremaju za svetu tajnu krštenja. Svakako da ovom prekonstantinopskom mileniju, periodu ili u prvom milenijumu hrišćanstva na samom početku, post za razliku od danas, dakle, je najčešće podrazumijevao, dakle, jednodnevno, ali potpuno uzdržanje od hrane, a ne jedenje određenih vrsta jela, kao što se danas praktikuje i na što se post najčešće svodi. To potpuno uzdržanje najčešće je trajalo do 9. časa dana, dakle, to je 3 sata popodne, i takvo poimanje posta koje, kao što rekao, je preuzeto iz judejstva, može se okarakterisati u svakom slučaju kao čisto i drevno liturgijsko, pa ako hoćete i predkršćansko poimanje posta. Ono je povezano najviše sa poimanjem crkve kao nečega što nije od ovoga svijeta, ali ipak prebiva u ovome svijetu, tako da je podvig prva 3 vijeka, trebalo bi i danas, post podvih same crkve kao naroda Božije koji se sprema i iščekuje parusiju ili drugi dolazak gospodnji. Ovdje vidimo da akcenat nije stavljen na takozvanoj asketskoj vrijednosti posta, nego je tu akcenat stavljen na nepodčinjavanju, pardon, prirodnim neophodnostima zarade eschatološkog življenja i eschatološkog karaktera same crkve. A i na kraju zbog same hrišćanske vere koja svoje utemeljenje tu i nalazi. Naravno, ovo možemo sada da razmatramo iz više aspekata, a to je prevashodno ovom praktičnom dijelu nas kao naroda koji dolazi u crkvu, koji slušaju tako riječ Božiju i učestvuju u svetoj liturgiji. Ovdje se može i vidjeti smislenost ovoga posta je eschatološkog opredeljenja crkve i našeg stremljenja ka carstvu nebeskog kroz perspektivu posta, a to je nama, je tako, najopipljivije i najjasnije, to takozvano podnevno služenje liturgija, kada popodne imamo liturgiju recimo na veliki četvrtak, to nam je već sljedeće nedelje, na veliku subotu imamo pređeosvećene liturgije koje mi služimo, je tako, srijedom i petkom i šasnih posta, koje se po ustavu trebaju da služe popodne, isto tako u navečerje bogojavljenja, navečerje Božića, dakle ustavi propisuju služenje liturgija popodne, upravo naglašavajući ovu dimenziju liturgijskog posta, to jeste potpunog uzdržanja od jela i pića, a ne svođenjem na određenu vrstu hrane. Upravo takvo služenje, dakle, svetih liturgija jeste ovim uslovljeno, a ne specifikacijom jela posnih i mrsnih ovog ili onoga kvaliteta, dakle, tako poimanje posta u ranoj crkvi je prosto bilo nezamislivo. Ono što je vrlo bitno, da se od vremena cara Konstantina, to jest naglim prilivom hrišćana u ovome svijetu, ova situacija polako menja. Menja se u pravcu da se oformljuje post, jedan koji mnogo duže traje od samo ova dva dana sedmična, a to je strasna nedjelja, odnosno sveta četrdesetnica, u onakvom vidu i obliku kakva je do danas došla i kakvu mi danas držimo. Svakako da u ovom periodu posle cara Konstantina, da je časni post uslovljen prevashodno institucijom katekumenata, to jeste oni koji se spremaju za svetu tajnu prosvećenja, kako naziva krštenje sveti Grigorije Bogoslov, i da je to bio jedan od temeljnih principa, uzroka i razloga razvoja četrdesetnice kao posta od 40 dana uz strasnu nedjelju, evo, koju mi već sutra ili već sa večerašnjom službom počinjemo i stupamo u tajnu stradanja gospodnje. U ovom vremenu do cara Konstantina svakako da je crkva praktikovala krštenje, jel tako? Nije crkva nikada bila da nije krštavala, to vidimo iz samoga Svetoga pisma na mnogo momenata, pogotovo interesantan podatak u Delima apostolskim, gdje tamo kada apostol Petar propovijeda, slušaju svi njegovu propovijed i posle njegove propovijedi, kaže, krsti se tamo više hiljada ljudi. Dakle, neophodno je bilo za krštenje tog vremena, a smatram i danas, predkrštenska pouka. Kao što vidimo, da posle jedne besede apostola Petra, koja se može slobodno uzeti kao jedan bitan i najbitniji segment koji će kasnije postati opšte pravilo crkve do četvrtog vijeka pogotovo, da niko nije mogao biti kršten i nije mogao stupiti u crkvu ako nije čuo riječ, ako nije čuo pouku. U postapostolskom periodu svakako takvu praksu beleži drevni hrišćanski spomenici, neki od vas pogotovo koji su teolozi, su čuli za učenje dvanaestorice apostola i didaki drevni, dakle hrišćanski spis iz prvoga veka, gdje direktno dovodi post i krštenje u uzajamnu vezu i kaže, a pre krštenja neka prethodno poste onaj koji se krštava i krštavani, a ako neki drugi mogu. Dakle, taj spis jasno stavlja post kao obavezu onome ko će se krstiti, ali ne samo njemu, nego i sveštenom služitelju koji će ga krstiti, ali i cijeloj zajednici ako je ona to moguće. Što znači da krštenje nije stvar koja se tiče samo onoga ko se krštava, nego i sveštenika i celokupne zajednice. Slična svjedočanstva nalazimo i kasnim spisima, pogotovo kod svetog Justina, mučenika i filosofa, dakle svetitelja iz drugoga vijeka, koji je porijeklom Aloazijac, posle prešao, je tako bio platonista, prešao u Rim, osnovao jednu neoplatoničarsku školu, poučavao i pisao određene apologije upućene Antoninu Piju, rimskom caru i Rimljanima, koji su mnogobožstvom optuživali hrišćane da tokom svojih sabranja, jel tako, vrše orgije, piju ljudsku krv i šta sve ne rade, i on braneći hrišćane, govoreći da to što oni rade nije u principu to, ne, i pravi, piše jednu apologiju. Tim apologijama on pominje opet post i krštenje, dakle, kao tajnu stupanja, i kaže da se obraćeni uče postom i molitvom, da traže oproštaj grijehova, a i mi sa njima treba da se molimo i postimo. Dakle, i drugi vijek drži tu tradiciju da se traži molitva i post cijele crkve, i oni koji se krštavaju i oni koji će ih krstiti. Isto i početkom trećeg vijeka i u drugoj deceni trećeg vijeka je sveti Hipolit Rimski i njegovom apostolskom predanju nalaže post onima koji se krštavaju u trajanju od jednog dana. Tamo u spisu dalje stoji da je to obično petak, što znači da je crkva krštavala u subotu ili nedjelju. Ovdje odmah trebamo znati da je krštenje kao tajna praktikovano svake nedjelje, jer je nedjelja bila sedmična uspomena praznovanja Paske Gospodnje. Ovo je važno znati zašto, zato što tek Paska kao praznik se pojavljuje od četvrtog vijeka pa na ovamo, da četvrtog vijeka nemamo ustanovljenu godišnju, dakle, uspomenu Paske, ono što mi danas nazivamo Vaskrs kao praznik, koji se svake godine, je tako određeno vrijeme, kada to treba slaviti. Prva tri vijeka nemamo to i zato je svaka nedjelja bila proslavljenje Paske i krštenje. Sin mučenika kada opisuje liturgiju, u jednoj svoji apologija, tamo u 65. glavi, on kaže da pošto se okupa u banji, svi mu dajemo cijeliv mira i liturgija nastavlja, a on kaže sa sobom ne nosi ništa osim prinosa, prosvore. Dakle, obaveza je bila onoga koji se krstio da spremi jednu prosvoru i da je prinese, dakle, na žrtvenik i da ga zajednica kao takvoga vidi, da se pokaže zajednici i da ga ona prihvati, što znači da je ova praksa posta i krštenja ne bilo kada, nego organizovano u dan nedjelji na liturgijskom sambranju bila nešto što je obavezno i što crkva je kao tako, na takav način vršila recepciju oni koji su krštavani. Svakako da od Milanskog edikta, malo pre rekao, situacija se menja u smislu da se crkva uvećava naglim prilivom hrišćana i neznabožstva, pa samim tim i situacija se dosta komplikuje na praktičnom planu, a i na duhovnom, potrebno je bilo pasijsko staranje i pasijske brige da crkva uvede čitav jedan mehanizam, ako tako možemo današnjim rječnikom reći, a to se zove institucija kačkumenata, kako sve te ljude da pripusti krštenju i kako da ih spremi. Dakle, ovamo vidimo, traži se jedan dan posta, tu dolazi negdje strasna sedmica, pa se u nekim spomenicima pominje i sedam dana da postaje pred krštenjem, i odjedan put se i ova priprema povećava. Dakle, ne traje ona više jedan dan, niti sedam dana, kao do tada, nego se produžava na period od 3 godine. Tako da oni koji se spremaju za krštenje trebaju da slušaju veronauku ili katehizis, katehezu, otuda oglašeni katehumeni, u trajanju od 3 godine. Poprilično dug period, ali ovdje treba imati na umu da u ranoj crkvi je prevladavala praksa krštenja odraslih ljudi, ne toliko djece. Ne znači dakle da nije bilo djece u porodicama prilikom krštenja, jer Grigorije Bogoslov u jednoj svojih beseda kaže, ako je moguće da se krštenje djece odloži do 3. godine ili do 4. Što znači da dijete ipak treba da uzraste do određene mere da bi moglo koliko toliko svojim razumom dječjim da pojmi tajnu koju se pogružava. Tada se uvodi, vi svi znate, institucija kumova i posprijemnika, kako se zove. Zašto? Jer krštenje nije bila, opet kažem, lična stvar čovjeka. Trebao je neko da dođe i da posvjedoči za onoga ko se krštava, da kaže komu je otac, komu je majka, kako se zove, da se prijavi, unese u spisak katehumeni, da bi ga crkva kao takvoga prihvatila i da bi počela da ga poučava u tom periodu koji je propisala, a to su dakle 3 godine. Svakako da se tada i pojavljuju te poznate katiheze svetoga Kirila Jerusalimskog, svetog Ambrosija Milanskog i mnogih otaca crkve, koje su bukvalno imale za cilj da pouče i uvedu dakle u hrišćansku veru oni koji žele da se krste. Nije bilo nasumice krštenja, onako niko ništa ne znamo da se dakle krstimo. Prosto je crkva vodila o tome računa i rekoh, od ove institucije katehumenata ona će biti presudna pored pokajne discipline rane crkve za formiranje časnoga posta. Apostolske ustanove, spis dakle 4. i 5. vijeka, kada je već formirana 40-nica postova i koji mi postimo i kom se nalazimo, beleži obaveznost posta dakle za katehumene i kaže, kući je dakle riječ episkopu, ti episkope da zapovediš da uđe i on unutra, to jest onaj koji treba da se oglasi, i pošto ga ispitaš da li se kaje i da li je u potpunosti dostojan da bude primjen u crkvu, odredi mu dane koje treba da posti, zavisno od grijeha, 2, 3, 5 ili 7 sedmica. Iz ovoga vidimo dakle da je krštenju prethodilo poučavanje, višednevni post i koleno preklone molitve. Tome je liturgija apostolskih ustanova jasno govori da oni koji se krštavaju moraju redovno da posećuju bogosluženja u tom periodu trajanja katehumenata. Što znači da episkop na njih polaže ruke, da oni imaju koleno preklone molitve i da drže post. Ako sada to uporedimo dakle sa našom situacijom, vidjet ćemo da se krštenje zaista projavljivala kao sama tajna Carstva Božijeg, da se u njemu učestvovalo i da se njime prosto obogaćivala sva punoća crkve, i u ovoj pripremi je bilo potpuno normalno da učestvuju svi. Ne jedni učestvuju, a drugi ne učestvuju. I zato se ta tajna obično vršila na Pasku ili na Veliku subotu. Mi svi znamo koji dolazimo redovno u crkvu, pa i oni koji ne dolaze, negdje su pročitali, da imamo liturgije kada se peva Jelicivo Hrista krstite se. Dakle, vi koji se u Hrista krstite se. To je najbolje svjedočanstvo drevnosti, da je crkva krštavala na te dane. E kada govorimo o poslu i krštenju, pogotovo, dakle, 40-nice, više je nego jasno da je se krštenje vršilo na paskalnoj liturgiji Velike subote ili na paskalnom deniju. To je na liturgija koju mi danas u prilike služimo u malo drugačijoj praksi, dakle u ponoć dakle praznika Paske ili pak u ranim jutarnjim časovima, a subotnja liturgija, znamo, već smo rekli da se služi po ustavu popodne i tamo imaju čitanje 15 starozavetnih začala koja su tu iz praktičnih uslova. Zašto? Zato dok služba traje, patrijarh ili episkop ili neko u krštionici krštava ove koji su oglašeni, pa ako on završi prije krštenje, oni će da prekinu čitanje parimeja i nastavi se dakle dalje sa krštenskom liturgijom kako je to već bilo i uobičajeno. Otuda se ta praksa dakle i čuvala za ove velike praznike, pogotovo liturgije, kažem, velike subote i paske, koja nije ništa drugo nego jedna krštenska, slobodno možemo reći, liturgija, gdje se ispoljavao i gdje se u svoj ponoći doživljavao, dakle, katihumenat kao jedna institucija koja je bila obavezna i koja je svoju, kažem, validnost trpila iz prevashodno pouke koja je trajala u toku četrdesetnice. Mi znamo da je veliki četvrtak, opet idemo pa povezujemo ovo u susret sa ovom sedmicom, bio moment, bio je vreme, dakle svešteno, kada su svi oni koji su se spremali za krštenje dolazili kod episkopa ili oni koje on oblasti i polagali taj završni ispit ili veronauku. Pa kada on sasluša, on vidi da li su oni uznapredovali, nisu uznapredovali, pa čak po apostolskim ustanovama postoji, rekli bismo pravno, jedna klauzula, pa kaže, ako je neko uznapredovao brže, pa se vidi, dakle, da je savladao istine svoje vere, on može da se krsti i pre, da se ne čeka to vreme, dakle, da se pripusti i krštenju pre. Dakle, ova pastirska delatnost crkve je tu dolazila do punog svog izraza. Druga stvar koju treba zapaziti jeste da je krštenje uvijek saborno, ne individualno. Dakle, nešto što je suprotno, ja bih rekao, našoj praksi, gdje se uglavnom krštenja, kažem, pojedinačno vrše negdje, evo sad, hvala Bogu, sad je ovdje ovo saborno krštenje, pa je veoma važno ovo napomenuti, da je to u principu povratak samoj tajni crkve onako kako je ona poimana i shvatana u svojoj dubini i širini i eksistencijalno u crkvi prvih vijekova, a i kroz sva vremena. Nekada je to opadalo u zavisnosti od istorijskih okolnosti kojima se crkva nalazila i te istorijske okolnosti su najčešće uzrok, dakle, otuđenja posta od krštenja ili krštenja od posta, a samim tim i tajne krštenja od svete liturgije. Dakle, ne individualna krštenja, nego krštenja koja su uvijek saborna, u kojima se crkva kao sabor sveti i oni koji joj pristupaju projavljivala. To je ono što je sve dokazano drevne prakse crkve. Dalje, ovdje treba napraviti jednu razliku, nekad je to pokojni Aleksandar Šneman dobro govorio o takozvanom evharistijskom i podvižničkom postu. Ako bismo želeli da povežemo i da okarakterišemo kakav je to post oni koji se spremaju za krštenje, mi možemo reći da je on i jedno i drugo, ali više evharistijski nego li podvižnički. Zašto? Zato što podvižnički post kao jedna bita, jedan, da kažemo, poseban velikoposni tretman, ako tako možemo reći, je nastao pod utjecajem monaštva, odnosno monaške asketike i asketisa, koji je dao, jel tako, i konačan akcenat i na kraju krajeva konačan poredak izgleda i službi velikoposni i samog trajanja posta, pogotovo od epohe Sudita, dakle svetog Teodora Sudita. Ovaj post koji smo rekli na početku se okarakteriše kao liturgijski post, bez obzira da li on trajao jedan dan ili sedam dana do Konstantina, do 313. ili kasnije od 4. vijeka, da li on trajao 40 dana. Dakle, kako je crkva ustanovljavala postove, ovi svi ostali, o njima ne govorimo, nastaju kasnije u istoriji, dakle i božićni post i petrovski i gospodinski tek i 12. vijek, dakle zato njih ne razmatramo u ovome kontekstu. Dakle, katihumeni u tom vremenu, s obzirom da je jedino postojala četrdesetnica, i srijeda i petak su bili dužni da u toku svog trogodišnje pripreme drže ove postove. I ne samo da ih drže, kaže, nego da dolaze na službe. Šta se dešavalo na službama? Jutarnjim, večernjim, časovima i tako dalje. Pa čak i na zaupokojenim službama. Dakle, obavezno su se uzimale jeftenije ili prozbe za one koji su oglašeni. I kada bi priklonili glavu i koleno, episkop bi pročitao molitvu, položio ruke i otpustao i sa sabranja, što znači da je crkva u kontinuitetu podatajstvovala za one koji se spremaju za krštenje, a oni su za uzvrat, dakle, dolazili i slušali pouku i molitveno svo vrijeme učestvovali. Da ne govorim sad, to sam na nekom prethodnih predavanja govorio, da je tu došla do izražaja i sveta tajna pokajanja, dakle, gdje oni koji se žele da krste, nije dovoljno samo da poste, nego i da se kaju i da u kontinuitetu ispovedaju grijehe svoje, grijehe prethodnog života. Nešto slično što će kasnije od ove trogodišnje prakse katihumenata preuzeti monaštvo u smislu iskušeništva. Dakle, gdje onaj koji je iskušenik u manastiru toku trogodišnjeg poslušanja i ispovijeda se i kaje se i ispituje se njegova volja i savjest i želja i spremnost da li može da bude, dakle, monah ili ne može, to je direktno, dakle, preuzeto iz ove pripreme katihumeni, nije ni čudo, dakle, što se i pokajanje naziva novim krštenjem, ali što se i monaštvo naziva, dakle, kao posebnom vrstom pokajanja, pa čak nerijetko novim krštenjem. Ovo govorim da vidite koliko je tu, dakle, jedna čvrsta veza između svih ovih tajni crkvenih, pogotovo ove koje su temeljne, kao što je tajna krštenja, da nije nešto tu sada neko sjeo tamo, Antonije Veliki u egipatskoj pustinji ili gdje li, pa nešto izmislio ili neko, nego su, dakle, imali jedno veliko crkveno iskustvo pred sobom, jednu, dakle, već disciplinu, prevashodno jedan evharistijski post, kakav je, dakle, ovaj koji se tiče krštenski, a koji će kasnije, kažem, prerasti u asketski post. Dakle, zato da se ne čute kad negdje pročitate da se kaže da je krštenja par excellence tajna pokajanja. E sada ovdje dolazim od onoga mnogo, dakle, važnoga pitanja, što zašto je post tako vezan za krštenje i krštenje za post. Pogotovo sad kad je ovdje u toku priprema za sabornom krštenjem u Svetom hramu. Post, rekli smo, u iskustvu crkve je uvijek predstavljao pokušaj ili želju čovjeka koji želi da postane član crkve ili je već kršteni član crkve za samoprevazilaženje. Dakle, da nadilazi sebe i zakone prirode. I to je u principu temeljna stvar i jedan osnov posta. A ne samo, kažem, u jelu hrane i pića, na što smo se mi u naše vrijeme manje više svi, dakle, skoncentrali šta ćemo jesti, šta ćemo piti, jel treba ovo, jel to voliko, jel onoliko, jel šta sve ne eksperimentišemo sada sa tom hranom, dakle, kada postimo. Tu je uopšte nije bilo to posredi. Dakle, posredi je da čovjek promijeni svoju volju i svoje htjenje, da ne postoji na onakav način na koji mu to diktira njegova priroda. A priroda diktira to, jel tako, da i ogladnimo i ožednimo i imamo naviku da pijemo i kafu i rakiju nekad i vino i šta sve da ne radimo. A onda smo u postu pozvani, dakle, da to prevaziđemo, da se samo prevaziđemo, bolje rečeno, da budemo slobodni čak i sami od sebe, dakle, i od svoje sopstvene prirode, da prosto stavimo jednu tačku, kao što reče ovaj moj prethodnik, dakle, na tu svoju samovolju. Dakle, post nije ništa drugo bio nego ograničenje svoje samovolje i upodobljavanje svoje volje Božjoj volji kroz ovaj gest. Dakle, samo prevazilaženja. Ovako, najprostije, ako hoćemo to da objasnimo, to je kao ja, recimo, koji volim da popijem kafu i fru, pa kad je posta, ja kažem sebi i svojoj navici, neću jutro da popijem tu kafu. Zašto? Zato što danas slobodnom, svojom slobodnom voljom, pošto je sloboda uvijek ključna, pa i u krštenju, hoće da postim. A taj post će biti tada slomim svoju volju. Dakle, da ne podlegnem iskušenju da popijem kapu ili rakiju ili već koju drugu stvar, dakle, o kojoj ovisim. Dakle, taj metod samoprevazilaženja i vježbanja crkve da budemo Hristopodobni, ne prirodopodobni, dakle, svojoj prirodi, nego Hristopodobni, da se podobimo Hristu, jeste, da kažemo, ključ razumevanja posta i krštenja, dakle, koje je vezano za njim. Već se navikavamo prije krštenja da se prevaziđemo, da se odreknemo određenih stvara, bukvalno da položimo izvjesnu vrstu zaveta. To će biti, vidjet ćete ovdje na sabornom krštenja, svi koji smo i kršteni, jel tako, neko se od nas seća ko je kršten odrasli, a neko ko je kao dijete i ne, taj gest posni ili taj gest odricanja od svoje volje je eksplicitno izražen, dakle, kroz okretanje ka zapadu, pa sa zapada ka istoku, jel tako, kada se neko krštava, sveštenik ga postavi, kaže tamo pred sebe i kaže okreni se ka zapadu i odrekni se, odriče se satane i svih dela njegovi svog služe, njemu i svih anđela, njegovi i tako dalje. I trokratno je on kada se odrekne, duni, pljuni simbolično i okreće ga ka istoku i pita ga sjedinjuješ se sa Hristom. I on potvrdno odgovara da se sjedinjuje sa Hristom. Upravo taj položaj, to okretanje nije ništa drugo nego jedna manifestacija našeg odricanja od ovoga svijeta. A post u principu to i predstavlja. Dakle, da se odričemo od ovoga svijeta i zakona koje na nas, pred nas ovaj svijet postavlja i koje nam on nameće. Mi obično taj zapad u krštenju karakterišemo, jel tako, kao svijet tame, mjesto gdje obitavaju zli dusi, samim tim što je to zalazak sunca i sve je to tačno, ali je to, da kažemo, samo uslovno. Zašto? Zato što je u principu to naš biološki način postojanja, ono što danas teolozi, filozofi kažu biološka ipostas. Dakle, da se čovjek odriče svoje prirode, nadilazi je i zato je bio potreban post, da se već uvežba u tome da sazri, da je slomio svoju volju, što će i faktički pokazati, dakle, u tajni krštenja i izobraziti to okretanjem ka istoku, da je se svesno opredelio da sada ne želi da živi po zakonima prirode, nego po zakonima Evanđelja. Da želi da postoji na način na koji postoji Hristos. Dakle, koji je krotak i smiren u srcu, kaže Evanđelje, da budemo djeca Oca našeg nebeskoga. To je, dakle, poziv. I to je poziv posta i to je poziv krštenja. Zato je nemoguće bilo u drevnoj crkvi razdvojiti i osloboditi iz krajnje nužde. Ima i takvi slučaj da krajnje nužde, dakle, gdje je već bilo ispovedništvo ili neko mučeništvo posrijedi, pa je, dakle, došlo se do većeg nivoa savršenstva, dakle, svedočenja vere, gdje post nije bio kao uslov. Ali vidimo da svo ovo vrijeme u postmilanskom ediktu, dakle, od postmilanskom periodu do negdje sigurno ikonoboračke krize, do ikonoborstva, preovladava ovakva institucija katekumenata, odnosno obaveza posta za onih koji žele da stupe u crkvu. Od tada se pod naglim, malo pre sam napomenuo, utjecajem monaštva, velikim razvojem, dakle, monaštva i stvaranje velikih lavri, dakle, po istoku i svugdje u vaseljeni, ova problematika nekako menja, odnosno ovaj eharistijski post i predkrštenski post se pretvara u takozvani asketski post koji više teži očišćenju duše ili tako i tela. Zašto? Zato što je tada već vaseljena poprilično krštena. A onda zbog određenih historijskih okolnosti, pogotovo mi znamo da istok je tako pada pod arapsku vlast, nekako hrišćani na istoku nisu imali sretne okolnosti za tog perioda od Konstantina do ikonoborstva, uvijek je bilo neko gonjenje ili stradanje, pa samim tim su i te historijske okolnosti uticale na teološke tokove, pa i na sam, dakle, pripremu ljudi, bilo za pričešće, bilo za krštenje. Prosto institucija katekumenata kao jedna institucija crkvena prestaje. Ako bismo sada to prenijeli, jel tako, u naše vrijeme, onda bi vidjeli da danas skoro post za one koji se krštavaju nema nikakve efikasnosti, niti efekta, niti se nalaže. Zašto? Zato što je prevladava krštenje djeci. To je jedna stvar, a samim tim kad je neko dijete ne možete mu nametnuti post. A s druge strane izgubio se osjećaj, dakle, da ne kažem sada je li to sekularizam ili pijetizam, kako ga je, jel tako, Šneman zvao, pijetizam, bojim se nekada, to je Vladika Tanasija negdje u nekoj knjizi, ne sjećam se gdje, dakle, dobro primijetio da mi vrlo često u crkvi kažemo, a to je evropski pijetizam, ovako, onako, kada neku stvar hoćemo da nagradimo do kraja, ili sekularizam, a pijeta je pobožnost. U grčkom jeziku, ovi koji znaju grčki, to je Evsevija, dakle, jel to da je Evsevije, monaško ime, dakle, pobožan, česti čovjek. Dakle, to je pobožnost, tako da kad govorimo o tom pijetizmu, to je ne hrišćanstvo, odnosno pseudopijetizam. To je pogrešna ili lažna pobožnost koja je, dakle, uzrokovala ovakvu vrstu odvajanja. Da ne zaboravim, samo pomenuo sam da je i u ranim vijekovima, ipak i u prvoj crkvi, ranoj crkvi, bilo krštenja djece. Od tuda se pojavlja ta institucija kuma, koji je pogotovo kod nas Srba, jel tako, i Crnogoraca, i kako god hoćete, hrišćanski narod, a veoma značajna institucija, pa je kum sad važniji čak i od samog krštenika koji je na krštenju. Čak u sudi će se reći, nekad bi rekli da je krštenje lakše bez popa nego bez kuma. Kod nas, bar ovdje u ovim hočanskim krajevima mojim, odakle ja dolazim, što nije svakako bez veze, zato što je naravno nasljeđeno iz određenih drugih, dakle, zakonodavstava, da prevršenje nekog značajnog dijela uvijek mora da postoji svedok. Znate, i u sudu postoji porota je postojala. I postoje neko ko će da ipak da validnost nečemu, da posvjedoči za nekoga da je taj i taj. E, to je u principu kum. Međutim, današnja praksa je pomalo problematična u smislu da kada se krštava dijete, em, dakle, ne može da ima post u samim tim što je dijete, em, ne može da ima post, pogotovo što danas niko i ne smatra kako će nekršten čovjek da posti, to je još sablaznije, odakle je nekršten da posti, kaže on džaba posti, a ne da još ispovijedi grijehe, kako će nekršten. Dakle, to je nešto što je potpuno došlo u naše vrijeme pod određenim, kažem, i nesretnim istorijskim okolnostima do zamene određenih teza, i onda kad nisi kršten, šta ćeš ga postiti, a onda kako ćeš se ispovijediti, nisi kršten. Dakle, čitav si problem stvori, dakle, i u porodici i u crkvi oko toga. To je nešto što, kažem, je pseudoevsevija i pseudopijetizam, pseudopobožnost koji prosto nemamo pred sobom. E, druga stvar, imamo kuma, krštava se dijete, odjednom kum koji je krštan čovjek ponovo se odriče satane. Dakle, on sada mora, ime djete da govori, što je paradoksalno, kako se kršten čovjek može odricati onoga što je već učinio, jel tako, prilikom svoga krštenja i akta. To je sada čitav jedan problem. Zašto? Zato što dijete koje ne može da izrazi svoju vjeru ima vodstvijemnika kuma. Nekada su kumovi u ranoj crkvi bili najbliži srodnici, dakle oni koji su najbolje poznavali tog čovjeka ili to dijete, ako iz njihove porodice. Mi znamo danas od određenih duhovnih srodstava i tako da se obično ne praktikuje da je neko iz roda kum, zbog bilo bi dvorodno srodstvo, jel tako, i duhovno i telesno, pa izbjegavamo da se nam rodbina kumovi, ali iz rodbine bi možda bilo i najprirodnije nekada. Ne preporučujem to niti, nego samo navodim ovo kao svoje razmišljanje da svi skupa promislimo, dakle, o tome kada imamo krštenje, kada imamo problem, dakle, pogotovo kaže neće tamo pop da krsti zato što nema kuma. Dakle, a kum se ovdje de facto bez ikakve duhovne podloge u većini slučajeva projavljuje samo kao svedok. Dakle, on ne učestvuje niti posti sveštenik koji krstava, niti može dijete da posti ako nije odrasli, niti posti zajednica. Zašto? Zato što zajednica, punoća crkvena, najčešće i ne zna ko se krštava i ko je postao njen član, pogotovo u moje vrijeme mi koji smo kućama krštavani. Jel tako? Mnogi su kršteni u kući, nisu čak ni u crkvi ni kršteni, nije bilo mogućnosti u vremenu nesretnog, jel tako, koje nas je trlo. Mnogi nisu imali tu mogućnost, pa je među njima i ja, jel tako, koji smo kršteni kući. I na takav način jesmo kršteni, ali nismo bili u crkovljeni sve dok nismo došli, dok nas nije majka ili otac mogao za ruku uzeti i odvesti u crkvu i pričesti svetim tajnama. Dakle, nije bilo takve vrste mogućnosti, dakle, da crkva izvrši recepciju svojih članova. Vrlo često je to i danas. I u crkvi gdje sam ja, vjerujem i ovdje po Crnoj Gori i svugdje, da sveštenik u dogovoru sa roditeljima zakaže krštenje, da se to obavi u određenom momentu, jel tako, kad su to dogovorili. Niko ne dovodi, da se razumemo, u pitanje validnost tajne, da li je ta tajna validna ili nije, svakako da je validna, pa makar to bilo i oblivanje ovom vodom, što se praktikuje zbog nedostatka krstionica i tako dalje, ali u svakom slučaju ne bi trebalo kropiti bosiljkačom, to je nedopustivo, iako je već jedini savršen oblik okruženjem u vodu trokratnim, onda krajnje snishođenje crkve jeste to da se obliva neko vodom. I onda kada to radimo, da ne kažemo u gluvo od oba dana kad nema crkvenih bogosluženja, potpuno je prirodno da crkva ne zna za onoga koji se krštava, a ne da zna za post koji bi trebao, jel tako, odraslom čovjeku da prethodi i pouka. Sve su to samo problemi kojima mi u pasivskom delovanju crkve, ne govorim samo da se odnosi na sveštenike. Ta odgovornost je svakoga člana crkve koji je kršten. Dakle, crkvene punoće, i sveštenstva i naroda. Ne samo da se kaže to sveštenik treba da vodi računa, svakako da treba i oni su tu ispred vas, ali u zajednici sa svima vama, dakle da se ipak povede računa o tome da se krštenja, evo kao što je ovdje ovo blagosloven pokušaj kod vas u vašoj crkvi, koliko je to moguće. Ja znam da to nikad neće biti moguće 100%, da će uvijek biti, mi moramo krštavati, ne možemo mi odbijati krštenja ni ne krštavati, dakle ljude, zbog još uvijek situacija je takva kakva je, ali težiti kad je god to moguće na velike praznike, ove velike bogojavljenja, paske, duhova, da ipak odrasle ljude, pa makar nek su i djeca, ali da se ne izgubi bar ta sabornost projave tajne krštenja kao sabornog akta, a pogotovo dakle u vrijeme velikoga posta ili u završetku velikoga posta kakva je praznik paske. Tada će crkva, da kažemo, doživjeti po noću, ta liturgija bit će paskalno krštenska. Dakle, a to je najveća radost, da na veliku pasku gospodnju crkva prepoznaje nove članove, da se ona blagodatno umnožava kroz tu djecu i kroz te ljude koji se krštavaju. Druga stvar, ili treća koja je već po redu, koliko god se trudim, ipak profesorski se ugulji, sad ću završiti, jeste problem, imamo veronauku, ja vjerujem i ovdje u Crnoj Gori, ako sam dobro pri školama, dakle, ili pri crkvama, kako li već, pri crkvama, dakle, u Republici Srpskoj, kod nas u Bosni i Hercegovini imaju školama, i u Srbiji postoji srednjim školama kao fakultativni predmet, pokušavamo da instituciju katehumenata zamenimo veronaukom. To ne može da bude u potpunosti. Škola je škola i školski čas je školski čas koji podređuje zakonima, dakle, osnovnom, srednjom ili kojem već obrazovanju. Dakle, ne možemo pretvoriti učionice u krstionice, to nije moguće. Djeca uče, dakle, veronauku, što je dobro, to su 90% krštena. Dakle, djeca koje uče katehizam veronauku, ali to ne može da zamijeni crkvenu pripremu, dakle, ocrkovljenje. Mi reći ću najprostiju stvar, imate djecu na veronauci, ali nemate u crkvi. Ono, svako mora da dolazi na šest, jer je obavezan čast i da ima ocjenu. Ali svako nije dužno da dođe u crkvu. Jel tako, kad je sva djeca koliko slušaju veronauku, naši bi hramu bi bili hiljadama djece svake nedelje puni. A svjedoci smo da je to 10, 20, 15, 50, nije bitno. Dakle, u svakom slučaju jedan vrlo mali procenat. Što i to govori, dakle, da crkva, kad je god to moguće, bi trebala da zaista uvede instituciju katekumenata i pogotovo da ona traje iz vrijeme časnog posta kada se krštavaju odrasli ljudi i da im pokuša na neki način da skrene pažnju, da drže post pred krštenje i da i ona periodično putem sveštenika, dakle ili onih koji vladika ili episkop podredi, poučava šta oni to postaju. To je veoma važno. Mi danas krstimo se, odijemo iz crkve, ispunili smo naš lijepi narodni običaj, pravoslavni, i poslije toga tih ljudi nema. Onda se odmah postavlja pitanje, čekaj, šta su oni postali? Pa danas kad ste član političke partije i dobijete onu knjižicu, ta stranka od vas očekuje vašu aktivnost. Ako niste aktivni, će vas isključiti. Dakle, možete da budete tamo formalno. E kod nas je, dakle, kada se čovjek krsti, u najvećem broju slučajeva, dakle, ili dijete, ako roditelji nisu tako crkveni ili pobožni, ispuni se taj običaj, valja da se krsti zato što je on poslao, ne znam, nija ovaj ili onaj, ali poslije toga, dakle, nemamo podobe toga. E to je zbog nedostatka pripreme ni roditelja, ni, dakle, crkvene pripreme. Otuda, kažem, vrlo bitno naglasiti tu kariku između posta i krštenja i pripreme koja prati posni period. I to bi bilo potpuno, ja smatram, prihvatljivo i naše vrijeme kada su u pitanju krštenje odrasli, da se treba polako početi. Nije crkva više u vrijeme gonjenja, dakle, niti persekucije, pa da ne može niko nikakav pomak da učini. Dakle, svaka crkva, svaka parohija može polako, pa nek to bude pet ljudi, polako da ih okupi, da ne izgube tu osjećaj za sabornost. Da ne bude svaka vaša obaška, kaže naš narod, u Bosni, nego da budemo, dakle, nekako kao crkva, kao tijelo Hristovo projavljen i u postu i u krštenju, a pogotovo u svetoj liturgiji. I zato krštenja su uvijek bila liturgijska, ne van liturgijska. Mnogo danas je, hvala Bogu, i to me raduje kad vidim da se ljudi krštavaju na liturgijama, da se ti članovi novi odmah pričeste božanskim tajnama. Zašto? Zato što je to zapovijest. I tu zapovijest Dionisija Areopagita, dakle, kaže na jednom mjestu da svaka tajna i svako svešteno dejstvo koje nije potvrđeno našom Eukaristijom nije potpuno i nije savršeno. Dakle, ako hoćemo da bude krštenje i poza ima smisla, dakle, on mora da bude potvrđen pričešćem, kako bi bio potpun i savršen. Mi svi znamo kada pišemo koji radimo u ministraciji, napišemo papir, neki ovako ko ja ove dvije stranice, ali dok nije potpisan i stavljen pečat, nije validan. Ne prizna ga niko. E tako i kada vršimo sve te tajne u crkvi, dakle sve kad obavimo bogodolično kao što to treba, mora da bude zapečećeno božanskom eparistijom, da ti koji su kršteni, koji su prošli, dakle katehezu i podvih posta, budu primljeni od strane crkve, svakog onog čoveka u crkvi, bez obzira kako on izgledao, ko on bio, je li muškarac, je li žena, je li crnac, je li Kinez, dakle, svi su, dakle, jedno u Hristu Isusu Gospodu našem, kao kaže sveti apostol Pavle, i oni trebaju da kažu amin na to što smo mi učinili, a to amin je najbolje, dakle, zapečaćeno kada pristupe svetoj čaši oni koji su novo prosvjećeni. Ima još mnogo pitanja i tema i nedoumica u naše vrijeme, da ne ulazim sada da li je čin krštenja, to sada više ovako stručno prilagodljiv krštenju odrasli ili djece u sadašnjoj praksi, pogotovo čitanje egzorcizama, molitava djeci koja, dakle, se krštavaju, to je nešto što, da kažem, ne je više ovako stručno bogoslovski i liturgički, da tu problematiku, dakle, ne otvaramo mnogo, jer doćemo do ko zna kakvih ishoda. Toliko, nadam se da nisam mnogo oduljio, ne znam, ili 45 minuta, ali ko bogoslovi, hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Nenada Tupeše na temu Post i krštenje, koje je održao na praznik cvijeti 9. aprila 2017. godine u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.